Udah siap.
Oke.
Buka lah.
Maaf siapa?
Pikal bang.
Pikal.
Siap. Fahri bang.
Oke, Pikal Fahri, sip.
Oke.
Kamera,
stop. Selamat datang di podcast Stand Up Indo Jaksel bersama Bang Adriano Kolbi.
Wih, gokil.
Bapak podcast Indonesia.
Waduh. Ya. Waduh. Ini episode ke berapa sih?
Ini episode ke
puluhan sih. Ya? Iya, belasan sih, sekitar belasan. Bagus. Udah lebih dari 10.
Ini. Yang perdana jangan gue emang.
Enggak, sebenarnya Jaksel tuh bikin konten ini buat ya biar anak-anak bikin konten, latihan juga, sekalian latihan orang-orang yang enggak pernah nge-MC gitu, dikasih wadah.
Mantap, mantap.
Iya. Makanya gue rada takut bang sebenarnya. Hari
kenapa ini dong?
Karena lu kan di beat lu juga ngebahas demen bikin, suka bikin MC draggy.
Itu dia. Mereka,
apa?
Yang suka bikin MC draggy, gak tau ngomong sembarangan. Wah takut gua. Kalau yang profesional bisa bang lurusin lagi. Kalau yang begini-gini nih baru belajar.
Gak.
Gue closing langsung.
Gak, lu karena ini aja. Gue menang di respect aja makanya lu bingung. Padahal mah gak ada apa-apa. Ini belum tentu ini jadi episode paling sering di playnya, belum tentu juga.
Masih sih, kan militan banget kalau
enggak. Enggak. Gue gak tau ya. Yang lain siapa aja saya gitu. Enggak. Gue pokoknya kalau mulai konten dengan tamu gue tuh udah salah lah pokoknya.
Sebenarnya konten Jaksel sempet ada kan yang tamu pertamanya lu.
Ada. Coba bagus gak performanya? Gak bagus biasanya. Gimana? Mau ngobrol apa kita?
Gimana Pikal? Dragging langsung aja.
Gak apa-apa men.
Gue ngerasa gak tau ya. Gue ngomong sama lu bang, kayaknya anjingnya orang pantas gak sih ngomong sama gue.
Gitu. Gak ada, gila ada. Gak ada men. Lu gak boleh berpikir kayak gitu. Lu cuma membatasi diri lu aja.
Iya.
Gak ada deh beneran. Gue tuh apa ya, maksudnya gue kan juga gak menampilkan apa-apa gitu. Kayaknya tampil paling kaya juga bukan gue dong penampil paling kaya. Maksudnya apa paling tenar, gak juga. Apa gitu, pegang jabatan di komunitas gak juga. Jadi ya udah ya, santai
cuma,
aja.
Cuma paling keren bang katanya.
Ya Allah, sekeren keren itu gue bawa kemana-mana gue pamerin juga gak bisa. Dianggap paling keren sama Stand Up Indo Jaksel.
Karena ini apa, kalau stand up opininya bagus.
Waduh. Enggak. Gua maunya yang tenar sebetulnya.
Lu dapet sudut pandang bagus tuh gimana sih bang awal? Cara nguliknya sebenarnya?
Sebetulnya ceritanya sih panjang ya. Maksudnya ya karena kalian kan lihat gue, ini kan kayaknya udah jauh. Maksudnya muka-mukanya aja gue udah gak familiar gitu. Maksudnya waktu awal-awal mulai kan orang-orangnya itu aja. Mungkin kalau misalnya kayak Panji gitu atau Awe gitu lihat tuh misalnya Aco gitu, maksudnya waktu itu mungkin Aco adalah salah satu yang paling diminati gitu dan lucu banget di mana-mana, dan gue waktu itu juga kesulitan menemukan yang menjadikan sudut pandang si Adri ini siapa gitu, dan ada fase dimana waktu itu Pak Panji notice gue tuh gitu, terus ya lu kan seneng kan dinotis sama yang lebih senior gitu. Ya udah nongkrong bareng apa gini lama-lama. Wajib ke suara gue kayak Panji ya gitu. Ada pasti itu. Dan sampai akhirnya okay, gue gak usah main lagi sama Panji. Kalau gak gue ketempel mulu nih gitu. Prosesnya cukup lama sebetulnya. Gue aja tuh kalau ini 2011 gue 2000. Iya spesial pertama aja tuh mungkin tahun 2016 ya gitu. Dan gue tuh kan ikut stand up September 2011 gue bareng Awe, dan lu bisa lihat maksudnya yang mulai komunitas sama yang lain karirnya udah di mana, gue masih di mana gitu. Jadi itu relatif lah jawabannya sebetulnya. Gue cuma akhirnya menemukan oh gue ini siapa, sudut pandang gue gimana. Ya udah jadi gue yang sekarang, dan sebelumnya juga stand up karena gue penulis iklan, jadi mempermainkan sudut pandang itu suatu hal yang biasa buat gue. Jadi nggak gini nggak ngambil sudut pandang tuh nggak cuma tentang apa yang kita rasa. Jadi gue yang di depan tuh belum tentu sudut pandang gue, tapi gue ngambil kayaknya ini lucu nih kayak gini gitu. Jadi bisa aja itu bukan punya gue, tapi gue ambil itu karena gue tahu itu yang paling lucu. Bisa aja personal gue tuh sebetulnya nggak di situ gitu. Jadi ya gue tau lah cara memanipulasi itu gitu. Mungkin kan awal-awal kan pasti paling gampang dari keresahan gitu, keresahan atau obrolan dari teman apa dan segala macam, dan lu ngikutin itu. Nah, abis lu mulai bisa agak berjarak dari diri lu sendiri, ya belum tentu juga sudut pandang lebar lu, jadi lu bisa bongkar dan banyak pilihannya gitu.
Berarti proses nemuin voice di komedinya tuh cukup panjang.
Panjang, betul, betul. Nemuin voice di komedi betul, panjang. Gue rasa kayak Mo Sidik udah jauh lebih dulu, Soleh jauh lebih dulu, Panji juga jauh lebih dulu, banyak lah gitu. Gue pun terpingpong-pingpong. Makanya gue selalu bilang, ya kayak komedi-komedi badi tuh jangan keseringan, karena ntar lu kelupaan lu siapa. Kayaknya komedi badi tuh fungsinya kayak misalnya lu mentok, lu punya premis, terus dia ngarahin kemana, terus lu, menurut gue bagus kalau dijadiin kayak, gue bisa gak ya keluar yang lebih bagus daripada itu gitu. Jangan diambil mentah, kalau diambil mentah sayang, karena kadang belum tentu voice lu di situ gitu.
Oh, berarti kalau menurut lu komedi badi tuh malah buat nyari layer satunya gitu ya?
Iya, menurut gue sih. Oh. Karena ya itu kan sudut pandang dia. Terus lu belum tentu lu believe gitu, bisa gak ya gue badanin gitu bahwa gue benar-benar percaya dan bikin orang lain percaya. Kalau emang nggak di situ ya nggak apa-apa gitu, karena kayaknya dibanding mungkin sebetulnya stand up seni yang paling nggak kolaboratif sebetulnya menurut gue ya, karena ya udah gue maksudnya kalau musik lo masih diskusi, film apalagi film banyak banget elemen yang ini. Mungkin cuma pelukis sama kita doang kayaknya yang ada yang kasih saran apa sih lo gitu.
Individualis.
Iya, individualis. Gue rasa seni yang paling individualis mestinya.
Cocok buat orang yang gak punya temen berarti.
Benar, mestinya iya. Karena kan.
Mestinya iya.
Iya, karena misalnya 100 orang mandang ke kanan, lu tiba-tiba lu hadir dengan pemandangan ke kiri dan lu nyihir yang 100 tadi ngeliat kanan gitu.
Berarti apa proses dari awalnya kan kata lu kenal diri lu sendiri dulu, baru lu bisa ngeliat lebih jauh. Itu lu berapa?
Berapa lama?
Berapa lama ya?
Atau di titik apa lu tahu okay nih sudut pandang gue gini, cuma gue bisa nyari yang lebih jauh.
Sebetulnya ya paling Adri mulai jadi Adri tuh ya gini, gue panggung-panggung yang lumayan, kalau masih ada yang ingat ada yang lihat, gue pertama tuh kan sempat ikut bareng kalau di acara komunitas tuh gue masuknya Blue Night 1 kalau nggak salah. Stand up night ya kayak Bogor manggil, Depok juga manggil, ada beberapa itu belum kelihatan, maksudnya masih blue, masih apa, masih kasar doang. And then bareng tuh sama geng-gengnya provokatif, proaktif gitu, sangat sosial dan politik sekali gitu, sangat sosial dan politik sekali, dan akhirnya kayaknya gue nggak sebanyak baca itu ya gitu. Kayaknya bahaya deh gue kalau sok pinter gini gitu. Mungkin kalau waktu itu gue keluarinnya zaman sekarang udah kena cancel culture kali, gue udah dimarah-marahin orang. Habis itu ya LPL kayak mungkin habis itu ada lagi bareng Kuku, Kamga, Pange gitu, namanya We Are Not Alright. Nah mungkin dari We Are Not Alright tuh udah mulai ketemu gitu gue tuh siapa gitu. Awalnya tuh ya blue waktu itu gara-gara mungkin gue banyak relationship apa dan segala macam, and then sosial politik, and then baru abis itu semua baru oh ini gue ketemu nih gitu, karena oh ternyata gue senengnya yang konyol nih gitu. Maksudnya mungkin secara ya dia secara politically dia nggak bener, tapi gue mau ambil itu lucu gitu. Hal-hal gitu sih yang akhirnya ketawa. Nah abis dari situ mungkin ya tahun kelima apapun yang gue ucapin gue tahu oh, ini punya gue nih gitu.
Oh, berarti lu nggak sempet nyari gitu ya? Nggak ada fase di gue harus kayak gimana ya?
Oh iya, ya itu gue kira ya itu setiap, maksudnya setiap fase gue kira oke okay, ini gue gini nih waktu awal kayak oh ya gue nih relationship banget apa gini, tapi enggak, terus pengen yang lebih dalam dan lebih berwawasan gitu. Oh ternyata enggak juga, jadi setiap ketemu lu ngelewatin itu juga gitu, lu apa outgrow diri lu gitu. Oh ternyata gue nggak di sini, lu masuk lagi ke ceruk berikutnya gitu. Oh ada yang lo ambil, ada yang lo buang, ada yang lo ambil, ada yang lo buang gitu. Selalu nyari menurut gue. Dan gue rasa nanti hidup lo berubah, lo juga akan ada point of view yang lain-lain lagi gitu.
Pembahasannya berubah, keresahannya berubah.
Iya gue rasa iya keresahannya. Paling gak gue ya gitu. gimana?
Kalau buat lu sendiri itu buat nulis jokes stand up itu mikir gak sih kalau ini gua banget gak sih? Ada yang ah ini lucu tapi bukan gua nih.
Ini lucu tapi buat bukan gua. Biasanya yang gua temuin lucu sih udah gua banget ya. Maksud gua gua belum pernah tuh di pola pikir kayak ini lucu tapi bukan gua banget, gua belum pernah. Kayaknya kalau sekarang sih apapun yang lucu ya. Maksudnya kalau gua bisa ngelucunya kemarin ada tuh di maaf saya tertangkap di Jakarta, anak-anak main ini. Coki Pardede itu kalau jalannya lurus, kalau jalannya joget Coki Pargoy gitu. Jadi main-main gitu terus. Coki ini main ini terus anak-anak kerjain gue gitu. Ya Adri. Anjing apa nih gue gitu kayak. Itu gue lucu tapi gue nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, lebih kayak gue tuh improve jelek banget soalnya. Kayak langsung apa? Udah bisa gitu sebut. Gue dikasih joke aja gue nyebutnya kayak mulut gue udah mau keriting gitu kayak gue. Wah anjing. Gue lagi mau ngingetin set gue ini tambahin joke. Maksud gue tuh suka gak relax kayak gitu. Nah mungkin kayak gitu ada kali ya. Tapi buat gue sih ya, oh ya lucu-lucu aja. Tapi gue gak pernah lagi nyetir mobil terus mikir kayak itu Coki jalan lurus sih. Tapi kalau bengkok jalan parah. Tapi gue gak pernah ada pikiran gitu terus gue catet ya itu bukan sesuatu yang gue catet aja gitu. Meskipun gue tetap respect sama orang-orang yang bisa dalam sekejap keluarin tek keluarin gitu. Gue iri sebetulnya sama orang-orang kayak gitu.
Tapi itu lu bilang gak apa agak sulit buat improve, agak lucu bang karena bisa bikin podcast panjang gitu.
Karena podcast itu emang tempat latihan gue. Podcast itu tempat gue bisa berbicara tanpa mikirin gimana. Karena gue tuh iri lihat Soleh, Ajis gitu. Mungkin kayak Cah Lontong atau bahkan Abdel gitu. Kayak orang-orang ini kok kayak gak perlu dipikirin banget gitu. Just keluar gitu entah ngambil angin entah ngambil apa. Nah podcast itu latihannya gue. Maksudnya dan podcast gak bisa dihitung karena podcast nggak ada yang nonton, gue ngerekamannya nggak ada yang nonton gitu, gue nggak berani bawain itu live gitu misalnya, gue nggak punya skill MC itu gitu, dan paling enggak kalau sekarang udah mulai terbantu lah, jadi dulu kalau stand up mungkin 90% tuh sesuai dengan apa yang gue tulis, 95% bahkan mungkin 5%nya, kalau sekarang mungkin ya 70 lah gitu, 30-nya gue masih bisa, tapi segitu doang, gue nggak kayak Ajis buku stand upnya juga kagak punya dia gitu loh, maksudnya Soleh nggak punya catatan apa apa gitu, dan gue iri sama orang-orang kayak gitu, enak ya nggak perlu di stressin gitu kayaknya, tenang aja ntar di depan juga ada gitu. Gue nggak bisa gue kayak gitu.
Berarti lu dari podcast terus nemu poin-poinnya lu tulis gitu ya apa gimana?
Iya biasanya kalau dari podcast tuh beritanya udah ganggu gue. Nah abis itu gimana ya menjelaskan ke orang-orang ini bahwa berita ini ganggu banget nih gitu. Dan itu dicari. Jadi kayak misalnya kalau lo mind map gitu. Misalnya mind map tuh kan wah dari sini cabangnya ada 5 gitu. Nah kalau stand up tuh kalau gue biasanya alternatif-alternatif ke 8 ke atas tuh baru kayak menurut gue nih lucu nih. Karena menurut gue awal-awal tuh pasti semua orang kepikiran. Nah di podcast itu semua angle-nya gue kejar gitu.
Berarti enggak, maksud gue proses dari omongan di podcast buat jadi joke di panggung tuh.
Iya kayak tadi misalnya premis nih gitu terus ada misalnya cabang 8 gitu dari main web seret. Nah kalau di stand up itu dia akan langsung ke cabang yang paling lucu aja, tujuhnya gue bakar gitu. Kalau di podcast ya gue akan ngambil jalan puter, sampai ketemu gitu. Gue nggak perlu yang lewatin ini semua, bisa langsung di sini gitu. Ini sikat deh gitu. Di stand up tuh udah lebih padat, gue udah tahu belokannya kemana, gue harus nahan di mana gitu. Kalau podcast kayaknya lebih gue kayak komplain aja gitu, sprouting kemana-mana gitu.
Gak ada tuntutan buat lucu ya?
Gak ada tuntutan buat lucu. Gue pikirnya ngonten aja dulu, ngonten ngalir, durasinya terpenuhi gitu. Jadi ya udah ikhlas aja ditaruh di sana gitu.
Lu nge-podcast itu bang pure buat fasilitas lu ngedumel aja apa? Apa lu ada emang ada kepikiran podcast ini bakal bakal
ngebum nih. Enggak, gue nggak pernah, gue jauh gue dari gitu-gitu tolole gue cik gitu. Podcast waktu itu ceritanya gini, gue merasa waktu itu gue bukan orang yang dikasih platform lah. Banyak orang-orang misalnya mungkin dulu, wah orang mungkin udah lupa kali ya. Kayak Sam tuh, lu bayangin dulu TV One itu kan saingannya Metro TV. Iya. Dia itu saling bagus ya, punya acara di dua tempat. Gak ada men, lu host mana yang punya tempat di acara di tempatnya rival, dia punya dua-duanya. Ini beberapa lah, maksudnya Magdani punya, semua hampir punya platform waktu itu. Waktu itu platform masih terbatas ya. Ada radio, ada ini. Nah, gue tuh nggak diberikan platform istilahnya gitu. Maksudnya ngejok di TV juga jobnya sepi gitu datangnya. Kalau datang juga, wah susah banget ya temanya gitu. Maksudnya banyak banget kendalanya. Nah, abis itu nggak lama dari era TV itu gue dapet nih ditawarin pertama kalinya ketemu sama Visinema. Big punya lah acara series dokumenter waktu itu karena Angga dateng nonton show, dia happy, kita bikin acara dokumenter, lu yang host terserah dia mau ngapain, shownya gini jalan lah. Oh akhirnya gue punya platform nih gitu. Abis itu tidak diperpanjang. Abis itu nggak lama Panji udah mau berhenti dari radio. Waktu itu gue juga masih sisipan tuh siarannya sama Gofar Hilman. Jadi kalau gak salah gue Senin, Rabu, Jumat, si Gofar Hilman Senin, Kemis di prime time sore radio. Abis itu gue megang dua radio tuh, prime time sore, Hard Rock megang, Trax megang, kadang-kadang Kosmogisi juga. Wah gue punya platform gitu. Abis itu ya udah semua pada tahu, maksudnya Gofar yang dipilih jadi prime time sorenya gitu. Berarti terus gue out, pas gue mau out Panji ngasih provokatif, udah deh nih buat lo. Oh paling gak gue punya lah seminggu sekali sejam. Nah abis itu mau pilpres Jokowi SBY kedua kalau nggak salah, apa SBY ya, SBY kedua apa Jokowi satu ya, anjing udah lama juga ya.
2014
ya. Iya 2014 kalau gak salah, benar 2014. Abis itu gak diterusin, udah abis mati siaran gue. Jadi gue gak punya platform. Nah waktu itu kondisinya benar 2014, gue gak punya platform. Terus gue ngapain ya gitu. Orang-orang pada ngetren nge-vlog. Wah nge-vlog kok kayak mahal ya, nge-vlog kayak gini, ngedit ini apalah segala macam. Gue tuh kan paling sebel kayak mikirin anjing gue pakai baju apa, gue pakai ini. Gue malas tuh ada komen kayak, bang gue kemarin liat pakai baju ini, lu pakai lagi. Malas gitu kayaknya, kok kayak gue cuma mau bikin joke, kok gue diribetin sama atribusi lain gitu. Ngapain sih, gue pengen udah langsung aja apa ya. Ya terus ketemulah yang namanya podcast ini. Terus gue kayak ini menarik nih, gue harus jalanin ini karena gue harus punya platform paling enggak. Waktu itu kan juga gue ya mulai bikin show sendiri tuh bareng We Are Not Alright gitu, kayak cuma 80 orang deh dikit paling enggak. Kalau gue mau bikin We Are Not Alright lagi, 80 orang yang kemarin datang balik, udah itu doang pikirannya. Tapi kan gue harus maintain dia nih dengan konten gitu. Ya udah keluarlah podcast yang gue rasa, wah muka nggak kelihatan, produksi nggak ribet. Gue awal-awal pakai HP, pakai apa sih? Gue bisa track back awal banget gitu. Nah, nggak ada. Jadi kepikiran kayak, oh ini sesuatu yang boom harus gue. Nggak ada. Gue benar-benar kayak gue pengen punya platform paling enggak. Yang kemarin datang ke show gue, besok kalau gue bikin datang lagi, udah itu doang. Itu doang, setulus itu.
Berarti apa? Secara nggak langsung podcast itu IP pertama lo ya? Apa yang di skena komedi yang lo bikin? Secara nggak langsung, apa enggak?
IP pertama yang gue bikin, ya mungkin bisa dibilang gitu ya. Ya show kemarin, ya yang punya gue mungkin iya, benar. Podcast awal minggu.
Yang mendatangkan. Lumayan banyak penontonnya.
Lumayan, iya. Jadi tiba-tiba ada ombak baru yang datang, nggak tahu gue stand up tapi tahu gue podcast. Dan gue happy banget ada itu karena waktu itu paling susah kayaknya yang nyari penonton lah.
Iya. Lu ketika nulis joke itu ada mikir untuk misalkan lu dipanggil klien, lalu ngeliat kliennya nih kayaknya agak nyempitin lu banget gitu buat nulis jokes.
Kalau gini, gue tuh kan juga miskin korporat ya jobnya. Maksudnya okay. yang nyempitin topik tuh menurut gue kalau jobnya TV menurut gue karena ya apalah ulang tahun lah kolam renang maksudnya wah ribet lah gitu. Dan abis itu juga kayaknya gue juga gak dipanggil-panggil lagi. Jadi dari TV itu TV sih. Tapi kalau kayak korporat gue sih karena lingkungan gue backgroundnya agency, jadi gue dipanggil sama orang-orang yang kira-kira pemikirannya mirip-mirip. Jadi gue jarang sih kayak wah ini kenapa permintaannya gitu-gitu. Gak jarang sih.
Paling jangan ngomong jorok aja kali ya.
Iya paling jangan ngomong jorok. Iya paling itu doang sih. Sisanya sih kayaknya gak apa-apa. Tapi gue juga gak mau kayak tiba-tiba ngebahas kenapa kita ada di dunia ini. Apa maksudnya lo materi tuh akhirnya gue bagi ke di kayak tingkatan kesulitan mencernanya gitu. Menurut gue yang punya istilahnya joke-joke yang snackable gitu jauh lebih gampang daripada lo mengutarakan sesuatu yang wah debat prinsipal atau debat filosofis gitu berat banget. Jangan ke arah sana juga sih.
Tapi lu gak niat ke situ, cuma kan kalau lu habis bikin show banyak yang wah joke-nya ganggu pikiran.
Karena show-nya panjang. Kalau sejam gue bisa tarik lu ke alam berpikir gue. Tapi kalau joke-nya kalau spesial 15 menit gue gak pernah bawa-bawa set kayak gitu. Gak pernah, jarang. Kecuali tempatnya udah di setup kayak gitu. Kayak misalnya di Provokatif Proaktif ya, lu dari pertama kali detik tek menit lu jalan lu bisa langsung golin kayak gitu. Tapi kalau job di bar gitu gak ada yang mau denger menurut gue. Ya kenapa sih Tuhan gak ada. Wah Allah gila. Sebel banget semua orang gak bisa. Or at least gue gak sejago itulah. Mungkin ada yang bisa, gue sih gak bisa. Tapi kalau show memang lu tuh datang buat masuk ke alam pikiran gue. Dan lu akan gue bawa jauh banget. Ya itu emang niat gue. Dan ya itu gue aja. Tapi yang lain gak harus kayak gitu.
Berarti lu mengakui kadang-kadang lu ngebadut juga. Kalau
iyalah gila gue. Apapun yang lo lakukan agar bisa bertahan menurut gue. Menurut gue lakukanlah gitu. Kalau emang itu menghasilkan tawa kenapa enggak gitu. Apalagi sifatnya kalau corporate gitu. Ya udah lo in and out aja gitu. Maksudnya meskipun dibayar kalau enggak lucu kan tetap enggak enak ya gitu. Jadi apapun sih demi bertahan apapun.
Iya bang, gue mau ngebahas yang masalah IP pertama lo itu tadi. Berarti kan lu dari awal cuma penonton 80-an sampai terakhir TDIP total berapa bang tur?
Total turnya? Ya, total turnya sih 2000-an sih lebih mungkin ya. Mungkin 2000-an lebih.
Berarti cara lu ngembangin IP yang kata lu wadah ngomel doang tadi jadi diminati ribuan Aduh. Orang?
Gue sejujurnya gak tahu ramuannya apa ya. Yang jelas sih dulu tuh salah ngomong-ngomong gue kayak gini karena menurut gue Ozara Kuti lebih bagus. gue kan hanya mendobrak aja sekarang di peringkat 10 teratas Oza terus. Gue udah gak tahu peringkat berapa, gue udah gak perhatiin juga. Ada gue depresi nanti juga. Waktu awal-awal story-nya agak beda karena waktu awal-awal itu produk baru aja. Gue gak pernah, maksudnya gak ada standarisasi produksi itu harus dibuat seperti apa. Kayak pokoknya gue punya konten aja. Kayak menurut gue tuh gini, kalau lu gak pernah makan somai terus ada yang ngasih nih somai nih, lu pasti akan nonton somai paling enak di dunia nih gitu kan. Tapi begitu belah ngerasain banyak somai, kayak nah, somai ini biasa aja gitu. Nah pada saat gue era itu ya gue membuat somai pertamanya gitu, gak ada yang peduli gitu. Sekarang semua standar pakai Rode, podcast audio ada kameranya lagi segala macem, buat taruh di YouTube. Itu hal-hal yang udah, karena persaingannya makin ketat. Dulu pak gue pakai handphone bener-bener pakai handphone. Terus abis itu teman Kamga tuh jual H4N recorder. Gara-gara dia sering suruh ngisi job VOTV. Malas ke itu, suka mau kirim file doang. Terus udah gak kepake lagi. Terus gue beli itu bekas. Terus rekaman di outdoor banyak angin. Ada salah satu yang ngedengerin gue. Dia sutradara hebat sekarang namanya Aco Tendri. Aco ngasih, bang gue kasih windbreaker nih bang, hadiah ulang tahun lu gue ambil. Maksudnya at that time yang penting adalah konsistensi gitu. Yang penting adalah konsistensi. Lu konsisten aja mau buat standarnya kayak apa kan juga terserah. Dan akhirnya ke tidak memenuhi standar itu menjadi kekhasannya podcast awal minggu. Apakah itu melebarkan penonton? Gue nggak tahu sih. Yang jelas sih, gini, gue nggak melakukan itu untuk misalnya ujung muaranya gue jadi podcaster. Ujung muaranya tuh kalau gue bikin show ya dia datang ke show. Jadi paling nggak dia tahu lah cara jok-jok gue segini, cara mikiran gue gini. Kalau lu cocok ya lu datang, gue berharap lu datang ke show gitu. Jadi muaranya tuh justru di stand up. Terus tadi lu ngangkat soal voice ya, mungkin setelah lu menemukan voice lu itu siapa ya, apa aja jadi punya lu sih gitu. Dan orang yang mau mengambil voice itu ya akan ikut gitu. Gue rasa mungkin kalau lu tanya, oh ya bisa ngembangin IP dari ini, ya bisa aja gitu kalau emang voice-nya dapet gitu. Tapi kalau ditanya apakah itu masih relevan dan populer sekali-sekali, tentu jawabannya udah jauh dari situ.
Cuma kan IP yang Pam kan cuma IP pertama kan, selebihnya kayak ada bagian dari MLI gitu.
Ya kalau MLI kan kantor ya, jadi kalau gimana ya nyebutnya, ya MLI kan kantor. Abis itu ya kalau publish IP sebetulnya ya divisi Rema juga ada. Kalau apa namanya ML itu kan kantor, jadi emang dia itu asetnya mereka, jadi mereka harus mengembangkan IP gitu. Jadi ini buat yang dengar gitu, IP itu panjangannya intellectual property. Jadi dia kalau bukan properti fisik gitu, properti intelektual. Sejauh ini yang bisa dikukuhkan itu adalah format, cerita, dan karakter. Dan mungkin kalau musik tuh dia
nada kali.
Nada 8, gue lupa 8 nada apa 8 bar pertama gitu, gak boleh sama. Itu kepemilikannya. Tapi yang sedihnya sebetulnya joke itu gak bisa di IP-kan. Gak bisa. Lu bisa acara format ya bisa, lu ini joke tuh gak bisa. Nah gue sih berharap ya suatu saat ada yang bisa mengukuhkan itu ya, bahwa joke bisa ditrace ke pemilikannya gitu. Kalau sekarang nggak bisa, meskipun ya paling lu sifatnya tuduh-tuduhan dan berantem di sosmed aja gitu.
Duluan siapa?
Nggak even duluan siapa. Jadi misalnya gue punya joke nih, misalnya LPLK, misalnya lu pikir lu keren, gue bisa taruh IP-nya itu sebagai format acara yang gue buat. Tapi joke di dalamnya orang bisa ambil. Orang bisa ambil. Lu nyebut pertama bukan berarti itu. Nah masalahnya mendaftarkan joke itu juga nggak tahu tuh algoritma yang lebih ribet lagi gitu. Maksudnya apa yang harus dipatenkan gitu.
Dari
ngerti ya? Karena format termasuk dalam intellectual property, LPLK bisa gitu judulnya dan formatnya. Judulnya tapi joke di dalamnya nggak bisa. Kayak misalnya podcast, semua yang hal yang gue sebutin di podcast gue itu bisa dipakai orang lain.
Berarti rawan, sebenarnya joke tuh rawan dicuri ya?
Rawan banget. Maksudnya mungkin Uus lebih tepat kali ya ngomongnya gini, maksudnya saking banyak. Joke tuh gak bisa memang. Gak hanya kok ribut-ribut. Luar negeri juga banyak, Russell Peters sama Trevor Noah tuh ribut masalah. Kalau gak salah orang, gue lupa kalau versinya si apa Russell Peters tuh ngomong apa, dia bilang aksen orang apa Rusia. Itu kayak Rusia kayak piringan hitam diputar kebalik ya. Kalau Trevor Noah bukan orang Rusia, orangnya apa?
Orang Rusia juga.
Enggak. Nah, makanya premisnya tuh beda. Jadi dia beda orang tapi punchline-nya sama. Nah, itu bete banget. Ya, dia cuma bisa bete-betean doang, dia enggak bisa tuntut, dia enggak bisa apa. Ya, dia bete doang. Paling kehilangan respect, paling enggak diajak jadi opener gitu kan. Tapi kan gak mungkin dong Trevor Noah jadi opener Russell Peters. Ya paling kayak gitu sih.
Berarti kalau gitu menurut lu batas okay, ini nyuri sama ini terinspirasi doang tuh di?
Batas joke ya?
Iya.
Kalau gue kan komponen joke setup premis punchline kan. Menurut gue kalau lu sama premis sama punchline lu nyuri menurut gue. Karena kan tadi sama kan, jadi aksen orang apa, orang Rusia kayak piringan hitam diputer, ya udah abis itu act out kan, jadi dia premisnya itu act outnya sama, premisnya cuma beda satu orang Rusia satu orang apalah lupa, punchline-nya sama, menurut gue itu ada kemungkinan besar dicuri, tapi juga Eh kalau gue sih ngeliatnya siapa yang gak bisa kepikiran. Ya bisa-bisa aja gitu. Jadi kalau gue sama premis sama punchline tuh dicuri.
Berarti setup boleh, sebenarnya boleh sama menurut lo?
Boleh lah. Premis juga menurut gue boleh sama. Karena premis kan cuma sudut pandang. Dan lo gak bisa on sudut pandang. Tapi begitu pasangannya sama. Nah itu yang trouble. Kayak misalnya gini. Orang Cina gak deh. Apa ya? Gue sebel sama... misalnya orang, gue sebel sama orang tua gue karena orang tua gue terlalu kolot. Iya. Itu luas banget, gak bisa. Bisa, maksudnya berapa orang yang orang tuanya kolot bisa diambil?
Hampir semua.
Tapi selain cara membuktikan orang tua lu kolot itu, kalau jadi sama menurut gue ada kemungkinan besar diambil. Yeah. Tapi kalau enggak, ya itu beda gitu. Gue ada gak ya premis mirip-mirip? Pasti ada sih. Kalau gue biasanya yang gue suka ambil adalah ini mencuri yang baik ya. Lo ambil cara berargumen deh, kayak oh dia bisa membuktiin premis ini, oh dengan ini, oh dia eksagerasi, abis itu dia di act out nih, di act out dia ntar act out, oh ini alur argumentasinya gue ambil. Tapi premisnya bisa beda, punchline-nya bisa beda.
Oh berarti secara pola sebenarnya
betul, ambil. Betul. Pola menurut gue pola sih nggak bisa di on. Pola dan nggak ketahuan juga kalau ambil polanya kayak, dia abis ini rule of three, semua juga abis ini rule of three gitu. Kan, gitu.
Terus salah satu ada gak komik yang polanya tuh sering buat lu ambil?
Ada banget. Gue suka ada 4 orang yang gue perhatiin banget. Kalau luar, ya ini luar negeri. Gue suka banget Jerry Seinfeld sama Chris Rock. Karena Jerry Seinfeld dan Chris Rock tuh membuat kayak, kalau Chris Rock tuh sering bilang kayak, kadang tuh bukan joke lu gak lucu, tapi lu tuh gak menanamkan premisnya dengan benar. Kalau premisnya benar, apapun yang lu bawa dari situ akan jadi lucu. Jadi, nah prinsip ngejoke secara dasar gitu ya, act outnya dibuang, lu cuma lihat bacaan teksnya. Gua rasa 2 orang itu yang kayak oh jelas banget ya joke-nya gitu, dia mau ngomong apa, ngebuktiinnya gimana gitu. Nah jadi Seinfeld sama Chris Rock tuh gue suka ngambil buat gimana caranya joke itu clear untuk dipahamin. Terus kalau ya gue suka abis itu ya gue Louis C.K. dan Bill Burr. Louis C.K. dan Bill Burr tuh menurut gue the master of ngejoke tuh nggak kelihatan kayak ngejoke, jadi saking kayak marahnya padahal tuh dia lagi ngejoke, dan gue suka tuh kayak udah kayak alami orang ngomong aja gitu. Kayak lu sekian lama serap kan lu udah malas ya denger kayak gue tuh nggak ngerti ya gitu, maksudnya lu kan malas mulai dengan itu, gimana caranya nggak mulai dari situ, itu kan banyak pertanyaannya gitu. Terus ada dia banyak banget cara marah yang kayak wah di jenis banget ya, dia menutupi bahwa dia tuh lagi ngejok hal-hal kayak gitu sih. Itu gue curi.
Gue baru ngeh yang pas lo bilang Chris Rock. Nah apa ngingetin premis. Mungkin itu alasan dia beberapa kali sering ngulang premisnya kali.
Betul, setiap joke kan. Betul, setiap joke dia itu gak move ke punchline sebelum semua penonton kayaknya makan premisnya. Baru dia move. Kebanyakan gue tuh yakin kalau lo mau ngebom ya, lu tuh kayak udah tahu kayak 2 detik sebelum ngebom, eh anjing nih ngebom di punchline gue gitu. Lu gitu kan kalau stand up, ya ini sih gak diperhatiin. Terus lu nyebut punchline ya kan, ngebom kan gitu. Jadi kepala lu tuh kayak gitu. Nah kalau lu punya keraguan kayak gitu, mestinya lu jangan nyebut punchline. Percuma gitu. Mendingan lu slide aja, bom langsung slide, bom slide aja ke joke berikutnya gitu. Ini lu balik lagi tekankan bagaimana sampai dapat atensinya. Menurut gue perang pertama tuh bukan perang joke bagus. Perang pertama tuh adalah dapetin atensi penonton gimana.
Ya yang penting penonton paham dulu ya.
Iya penonton. Mending gak usah paham deh, mau dengerin lo itu aja dulu. Itu maksudnya ini gue ngomong nih, orang nih gak kepencar-pencar atensinya. Gak sambil makan, gak ngurus anaknya, gak apa, gak berantem sama pacarnya, apapun itulah gitu.
Lo ada cara adri banget gak sih? Buat menarik atensi penonton. Ada gak sih?
Ada. Gue gak tahu ya kalau adri banget ya maksudnya. Gue suka kalau ya, menonton spesial gue. Gue biasanya di... Gue bagi ada kayak 3 pilar. Ada 3 pilar. Anjing gue kayak buka-buka rahasia gini. Tukang sulap gini. Gue ada 3 pilar. Istilahnya... kolom komedi lah. Nah yang pertama itu selalu yang paling ringan, yang paling cepat dikonsumsi. Gue butuh itu misalnya sejam, itu 15-20 menit pertama joke itu akan keluar semua. Joke itu akan keluar semua, baru gue masuk ke hal-hal besar, hal-hal yang politik, yang sospol, yang fundamental keagamaan apapun itu, gue akan taruh itu di tengah. Karena itu akan setelah gue udah dapet respectnya, baru nih gue ajak ke dalam. Nah abis itu biasanya hal-hal yang personal dan sangat dekat dengan kenyataan itu di belakang. Karena stand up tuh kan masalah relevansi ya. Kalau topiknya general lu cepet relevan gitu. Tapi kalau topiknya spesifik lu butuh lebih lama untuk narik orang ke dalam. Nah makanya kalau di job-job 15 menit gue gak akan tuh masukin yang di 20 menit terakhir tuh ke depan. Jarang. Jarang. Kecuali mungkin gue lebih terkenal daripada sekarang gitu ya. Okay. Yang naik, oh ya gue langsung gini gitu.
Lu pernah seberapa lama lu nyari belajar atensi tuh? Pernah belajar nyari gitu?
Kayaknya masih sampai sekarang. Iya gue gak pernah maju dengan mental kayak tenang aja semua orang mau denger Adria kalau Obi gak pernah. Gue selalu ngerasa gue yang, apalagi kalau istilahnya tampil di belakang komik, kayak misalnya event-eventnya kayak stand up fest gitu, atau gue tuh takut banget sama orang-orang yang ditampilin gue abis dia yang dia setup premis punchline itu padet gitu loh. Sedangkan gue kan agak lumayan panjang. Nah gue takut tampil di belakang orang-orang kayak gitu. Jadi kalau dia tampil kayak gitu, gimana cara bawa ritme penonton balik ke tempat gue gitu. Jadi selalu khawatir sih gitu. Gimana cara belajar atensi? Ya gak ada ya. Ya lu percaya sama materi lu aja. Kalau miss ya lu balik ke materi lu. Gue gak punya senjata apa-apa men, beneran. Kalau sama yang lain, oh bisa riffing, bisa switch ini kayak. Kalau petinju tuh gue mungkin, gue kayak Mike Tyson kali. Gue cuma ngertiin nyeruduk doang gitu. Gue bukan Muhammad Ali. Muhammad Ali bisa. Lu mau main stay nyeruduk jarak dekat, gue ayo. Lu mau gue tarik ke belakang, gue ayo. Gue ini maksudnya. Ya gue suka iri sama orang-orang kayak gitu, jadi ya gitulah. gimana
ketahuan dragging
nggak apa-apa lagi. Emang lu udah hampir 40 menit lu masih tegang juga ngobrol sama gue.
Mungkin pembahasan terakhir gue pengen ngebahas tentang batasan buat komedian bang. Menurut lu ngejok komedian ya, sebagai komedian itu ngejok ada batasnya gak sih dari tema pembahasan ini?
Gak ada. Batasnya keberanian lo. Menurut gue.
Di platform manapun?
Manapun.
Termasuk sosmed publik itu?
Iya. Iya. Menurut gue di sosmed. Perbedaannya adalah lo seberapa berani kehilangan. Gak ada batasannya men. Orang lain boleh gak setuju. Tapi itu pilihan lo. Misalnya ada bilang yang gak. Menurut gue gak mau bercandain. Misalnya nih ya, misalnya gue gak mau bercandain soal pemerkosaan gitu. Ya gak apa-apa, ya itu pilihan lo. Tapi kalau lo secara orang kreatif gitu, Randy kembali gitu. Tapi kayaknya bisa nih ada angle-nya. Maksudnya lu buat gue yang menyenangkan dari stand up adalah, ini garis batasannya nih. Terus lu dengan secara sengaja kayak, yuk gue bawa yuk satu langkah lewatin itu. Menurut gue itu pengalaman menyenangkan. Gue seneng sama pecah joke-nya, gue pecah, gue seneng. Tapi makin kesini gue tuh seneng kayak kalau hasilnya kayak setengah ketawa setengah kayak gitu. itu menyenangkan buat gue. Jadi gue tahu yang itu gue bawa ke denah yang lu nggak pernah mikir ada di sini. Dan lu nggak akan jadi orang yang sama lagi setelah lu ngerasain ini gitu. Gue seneng gitu. Jadi sebetulnya nggak ada. Sebetulnya batasannya adalah keberanian lo. Kalau misalnya itu, karena gue percaya ketersinggungan tuh diambil bukan dikasih. Jadi lo mau ngomong apa juga orang bisa tersinggung gitu.
Iya. Berarti walaupun di sosmed ya lo darjuk aja. Menurut
iya, gue. Iya. Menurut gue iya.
Walaupun itu bakal ngeganggu.
Iya. Tapi lo harus ngerti resikonya. Lo mungkin gak dukung sama temen-temen lo. Mungkin lo gak ada yang ngelametin. Tapi kalau gue juga percaya free speech tuh perang semua orang. Gue gak peduli, gue selalu berusaha kalau gue punya waktu. Gue gak peduli dia dari talent management mana, gue nggak peduli dia dari bidang seni apa, kalau kebebasan bersuaranya itu diganggu, gue biasanya hadir. Gue ikut hadir, mau ikut demo kok, mau ikut ngebantu kayak, mau ikut, gue pokoknya ada. Karena menurut gue kebebasan berbicara itu perang semua orang. Perang musisi, perang filmmaker, perang storyteller, perang semua orang. Lu mau kayak apa? Itu ada RUU musik. Sebelumnya film itu juga ada, cuma gak ada jalannya. Lu mau kayak apa, men? Itu ntar nanti lu cuma boleh yang joke adalah yang mendukung bangsa doang loh. Maksudnya lu baru ya gitu. Tapi mau main aman, mau apa, itu semua pilihan lu gitu. Ya menurut gue sih berharap orang-orang yang berkesenian ya, gak cuma stand up, saya sadar bahwa ya senjata kita kebebasan berekspresi kok gitu.
Kalau menurut lu wajib ini gak? Wajib kalau orang-orang punya followers banyak tuh wajib speak up gak sih?
Tentang
apapun, politik. Politik itu.
Enggak, menurut gua, terserah gua sih. Gua sih memisahkan Adriano Kalbi as a person sama Adriano Kalbi as a comedian. Adriano Kalbi yang di media tuh Adriano Kalbi as a comedian. Orang nggak ada yang tahu, or at least gue udah berhenti ya. Gue nggak mau orang lain tahu hak politik gue ke siapa. Gue punya kepedulian apa tentang lingkungan. Gue mau menyelamatkan ekonomi siapa, nggak ada yang tahu. Yang gue lakukan cuma ya perang terhadap free speech karena ya gue di public sebagai komedian. Sisanya pilihan gue. Ya gue gak suka gue. Gue biasanya suatu hal yang gue post tuh hal yang lucu aja. Atau gue dibayar untuk ngepost, udah itu doang. Gue gak pernah kayak apalah ini, gak punya gue. Tapi bukan berarti gue sebagai person gue gak peduli ya gitu. Tapi gue gak nunjukin aja.
Berarti walaupun komedian yang belum bisa nulis joke pun, ya udah dia mau, walaupun hasil joke-nya jelek itu bodo amat menurut lu?
Iyalah. Karena cuma di situ doang lo belajar. Kalau lo kayak gimana ya? Kalau lo maksud lo apa? Jadi orang harus bisa apa? Benar dulu gitu baru lucu gitu. Berarti kalau lo benar dulu baru lucu, berarti ntar semua joke lo akan hanya di koridor benar lo. Sedangkan ya Allah yang nggak benar tuh banyak banget yang lucu gitu. Maksudnya banyak banget gitu. Ya tapi terserah. Tapi kalau emang itu lo pilihan lo gitu, maksudnya ya adalah motivator-motivator lucu kan juga di sini. Maksudnya ya gue sih ya gue nggak mau itu ya gitu sih. Bebas menurut gue ini berkesenian kok maksudnya. Ya gitu sih.
Buat stand up sendiri lu kadang ada suka kesel nggak sih ada orang-orang yang keluar dari, bukan keluar ya, tapi lebih ke anjing nih orang nggak lucu doang nih.
Enggak. Gue nggak pernah. Gue mungkin awal-awal karir ada kali ya idealisme kayak gitu. Mungkin ya kayak gue enggak. Gue kayak lebih pintar daripada yang lain. Tapi makin kesini enggak. Menurut gue ini tuh survival aja kok. Menurut gue kalau lucu ya ini lakuin men. Karena itu yang lo dituntut gitu. Lo kan bilang lo komedian. Ya lo dituntut lucu gitu. Lo gak dituntut benar. Lo yang dituntut tuh lucu. Lo gak dituntut apal. Lo gak dituntut. Maksudnya lo dituntut lucu gitu. Gue peduli setan kalau lo bener tapi gak lucu. Ngapain lo jadi komedian gitu sih. Ya lo di tempat lain aja gitu. Maksudnya musisi ya dituntutnya ya bisa main musik. Gue gak peduli dia mau buang sampah sembarangan. Gak lo jago gak main gitarnya gitu. Itu yang mau gue lihat gitu. Gue sih sangat memisahkan ya. Maksudnya sangat memisahkan karya dan person orang gitu.
Oh oke.
Okay. Gitu.
Oh. Udah gimana?
Ini tuh ada editnya nggak sih?
Ada bang.
Ada. Okay.
Ada.
Berbobok ingus gitu. Terus. Boleh loh, kalau mau lihat dulu boleh. Dirangkai lagi boleh loh.
Emang nyiapinnya itu doang.
Iya loh. Gak ada, emang lu punya ketakutan apa?
Dari ini aja sih bang, dari omongan-omongan orang tuh sebelumnya. Walaupun belum pernah ketemu gitu ya. Secara langsung, tapi
lu tuh lu salah milih bidang banget kalau lu milih jadi stand up comedian dan lu masih mau denger omongan orang. Udah pastilah lu diomongin orang. lu udah ngelawan arus banyak banget, kenapa lu harus takut diomongin orang gitu. Ya itu yang lo ambil men gitu, nggak itu paketannya gitu, nggak bisa lo lepas. Tapi lebih penting adalah menurut gue ya menemukan suara lo tadi gitu. Gue waktu itu nongkrong sama Oza ngobrol, dia cerita tentang gue sih udah mau nyerah juga bang sebetulnya sama stand up gitu, kalau nggak ketemu-temu nih caranya gimana. Nah, dan pas ketemu kayak wah, gue ngeliat ini emang anjing banget nih orang nih. Wah, dia bisa nyebelin dengan cara yang kayak gini ya gitu. Gue kesel banget liatnya sebetulnya, kayak anjing kenapa bukan gue yang nemuin ya. Itu gue di saat seperti itulah gue tahu itu buat gue good comedian tuh kayak gitu, kayak anjing kenapa gue nggak ngambil ini. Once dia udah ketemu suaranya kayak wow, udah nggak ada batasannya. Tapi emang ya butuh waktu, butuh dicerca orang, butuh diapain, butuh ini. Gue nggak tahu apakah, tapi ya lu butuh lucu aja, lu nggak butuh beropini, lu butuh lucu gitu. Sebel gue kalau ngeliat yang opini terus nggak lucu, malah gue apaan sih lu gitu.
Ya, ayo, gimana? Lu mau apa?
Udah.
Iya. Udah gitu aja nih kita. Oke, sip. Beneran nih. Ya. Terima kasih loh. Gue sangat senang loh ketemu kalian. Kalau enggak diundang gue enggak tahu nih Jaksel udah sampai mana mukanya.
Iya. Siap-siap, Bang. Thank you.
Sama-sama.
Yo, semuanya. Thank you.
Thank you.